Wel, wythnos dwytha, ddaru ni reinid o'r adddiwedd gweddi'r arglwyddol yma i ar gael yn y Beibl Cymraeg newydd. Ond, dyn ni'n mynd i barhau. Oherwydd, wrth i ni ddeud gweddi'r arglwydd, fel arfer, dyn ni ddim yn gorffen lle mae'r Beibl Cymraeg newydd yn gorffen. Mae yna droed nodyn yn does yn eich Beiblau chi. Neu os ydych chi yn efo'r ESV, mae'r droed nodyn yn fanno hefyd. A mae rhan fwyaf o gyfeithiadau modern naillai'n rhoi'r darn olaf yma mewn troed nodyn neu mewn cromfachau. Canys eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Felly dyma beth ni am geisio edrych arno fo heddiw. Canys eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. A dwi'n gobeithio bod o'n i'n gweld bod gwerth edrych ar hwn. Dwi ddim fel arfer yn pregethu ar rhywbeth sydd ddim yn y Beibl, ond dwi'n credu bod na gyfiawnhad dros edrych ar hwn gyntaf. Oherwydd cyn gadael gweddi'r arglwydd, oedd na gwpl o bethau o'n i am i rhannu efo chi. Ond yn gyntaf, cyn meddwl am yr adnodau yma, dwi am i ni feddwl am rhywbeth am y weddi ar ei hyd. Mae gweddio yn rhywbeth dyn ni'n ei wneud efo'n gilydd. Dyn ni fod yn wneud efo'n gilydd. Dych chi wedi sylwi mae gweddi gymunedol ydy'r weddi yma. Ein tad. Dyna sut mae'r weddi yn dechrau. Ein tad. Rhwnwyd yn y nefoedd. A pan dyn ni'n sôn am y pethau dyn ni'n gofyn er yn mwyn ni, dyro i ni ein bara beunyddiol. Nid rhoi fi, ond dyro i ni ein bara beunyddiol. Mae i ni ein dyledion. Gwared ni oddi wrth yr un drwg. Dyn ni'n byw mewn oes unigolyddol. Mae pob un yn unigolyn efo'i hawliau. I feddwl ei hun, i fywyd ei hun. Ond dyn ni wedi creu yn grediriad cymdeithasol. Nid da bod dyn ar ei ben ei hun, meddai Duw, yn Genesis pennod 3. Dyn ni ddim creu i fod mewn cymdeithas a phobl eraill. Dyn ni cael yn geni i deulu. Dyn ni cael yn magu mewn perthynas a rhieni. A rhan fwyaf ohono ni, falle, yn cael yn magu mewn perthynas efo brawd neu chwaer. Dyn ni'n byw mewn cymuned. Mae'n wir bod rhai'n feidwyed, ond nid nhw di'r norm yna, maen nhw'n cael eu galw'n eccentric pan maen nhw'n cael hynny'n ffwrdd oddi wrth bawb arall. Dyn nhw ddim yn normal. Be sy'n normal? Dyn ni gyd yn wahanol. Mae rhai'n fwy hapus efo'u cwmni hynny'n ag eraill. Mae rhai eraill yn gorfod cael cwmni rhywun arall trwy'r amser. Ac eto, does neb ohono ni byw yn hollol ar ein pennau ni'n hunan. A fel mae Duw yn drindod, yn dad, mab ac ysbryd glân mewn cymdeithas gyson dragwyddol a'i gilydd o fewn yr un Duw, felly dyn ni fod mewn perthynas â'n gilydd. A mae hynna yn dod yn amlwg wrth i ni weddio. Mae gweddio yn rhywbeth dwi'n ei wneud ar fy mhen fy hunan, yndi. Mae'n rhywbeth yn ddai a Duw, yndi. Mae'n ei gymdeithas fannau rhyngddai a Duw. Mae Iesu'n deud yn dydi chydig adnodau cyn rhoi'r patrwm yma i ni. Pan fyddi di yn gweddio? Unigol. Dos di i fewn i'r ystafell ac wedi cael y ddrws gweddi ar y dad sydd yn y dirgel. Mae yna ddisgwyl bod ni'n gweddio ar ein pennau ni'n hunain. Oes, wrth gwrs. Ond mae hefyd fan yma, mae'n gwneud i'n amlwg fod yn gweddu ni yn rhywbeth dyn ni'n wneud efo'n gilydd. Dyn ni fod gweddio dros yn gilydd. Dyroi ni ein bara benyddiol. Dim jyst be dwi angen, ond be dyn ni i angen. Mae Crist am yn ei fod yn ymwybodol o'n broder a'n chwiorydd. A'i anghenio nhw, a bod hwnnw'n cael ei osod ar ein calonau ni, fod ni'n gallu mynd at y tad. A bod ni'n gallu cofio'n broder a'n chwiorydd yn Bosnia, sydd efo llifogydd. A bod ni'n gallu cofio'n broder a'n chwiorydd yn Nigeria, sydd ei merched wedi cael ei cipio gan Boko Haram. A bod ni'n gallu cofio am yn broder a'n chwiorydd fan yma, sydd efo gwahanol anghenion. Un falle'n wynebu llawdriniaeth, un arall falle'n wynebu aroliadau, un arall falle'n wynebu dewis ysgol i'w plentyn fynd. Pob math o wahanol anghenion gan gwahanol rai. A dyn ni fod yn ymwybodol o hynny, a dyn ni fod yn gweddio dros yn gilydd. Dyn ni fod gweddio gyda'n gilydd. Teuluoedd yn gweddio efo'i gilydd. Pan dwi'n cyfarfod rhai cyn iddyn nhw briodi, dwi wastad yn deud, os fedrwch chi, peidiwch â gorffen unrhyw ddwrnod. Efo bod chi, pan dych chi'n briod, bod chi'n treulio amser, jyst chi'ch dau efo Duw. Yn efallai dwi'n meddwl, dwi'n teimlo mod i wedi methu efo mhlant yn hynna, achos o'n i allan gymaint mi nos efo ngwaith ac ymlaen. Ddim wedi gweddio efo mhlant, yn sicr wedi gweddio dros ymlant, ond ddim wedi gweddio efo mhlant digon. A mi ddylai fod yn ffactor y mywyd teuluol Cristnogion, bod ni'n gweddio efo yn gilydd. Gweddio efo yn gilydd, ni'n destun cyfeillion. Pan dych chi efo'ch gilydd, a mae rhywun efallai'n rhannu angen. Be sydd y le weithiau fod jyst stopio yn y fan a'r lle ble bynnag ydych chi a deud reit, gai weddio dros ydy. Un o'r pethau sydd yn braf am y gynhadledd ma dwi'n mynd iddi. Dych chi'n ffeindio hyn yn digwydd yn naturiol yna. Dych chi yn gallu bod unrhyw yn y gynhadledd a dych chi'n gweld rhyw ddau mewn rhyw gornel yn gweddio efo'i gilydd. Lle mae un o wedi bod yn rhannu falle i angen rhyw beth sydd yn pwysau ar ei galon, a rhywun arall, jyst bod nhw'n stopio yn y fan ar lle, yn eistedd lawn, neu falle jyst dau'n sefyll un efo'i fraich rhwng y llall, yn cyflwyno'r mater i'r arglwydd. Gweddio dros yn gilydd, efo yn gilydd. A gweddio gyda'n gilydd yn yr eglwys. A mor hawdd meddwl mae'r unig gyfarfod sydd yn cyfri ydy'r cyfarfod ar y Sul. Ond mae bod eglwys yn dod at ei gilydd i weddio efo'i gilydd. O, mae'n rhywbeth, mae'n un o nodweddion eglwys fyw. I ddweud y gwir ar adegau, beth sydd wedi digwydd ydy bod y cyfarfod gweddi wedi mae yna fwy o bobl wedi bod yn y cyfarfod gweddi na sydd yn y cyfarfodau eraill, achos bod pobl yn ymwybodol bod mewn sefyllfa o angen a mae rhaid galw ar yr arglwydd. Mae rhaid ceisio Duw. Mae rhaid i ni fynd ar ei ôl oherwydd bod ni'n teimlo'r angen am i nerth o ar angen am i ras o i fod ar waith. O'n i'n darllen, os gallai ffeindio fo rwan. Dwi'n gallu ffeindio fo, Daria.
A dyma ni. Eseia, penod 17, o'n i'n darllen ddoe. Ac a ddechrau'r benod, mae yna sôn am Damascus, a sôn am rym y gelyn, a sôn fel bydd Duw'n troi yn erbyn y gelyn. Ond yn y dydd hwnnw, bydd gogoniant Jacob yn cilio y braster i gyd yn darfod. Hynny, mae Sylwm wedi fod mewn angen. Ni chaif ond gweddillion wrth gyrra'r olewydd. Dim digon yna. Dim ond 2 ffrwyth neu 3 ar flaen y brigau. 4 neu 5 o ffrwythiau ar ganghenna'r coed. Dim digon. Yn y dydd hwnnw, fe edrych pobl at ei gwneithurwr a throi ei golwg at Sanct Israel. Nid edrych ant at yr allorau, gwaith i dwylon ac ychwaith at yr hyn a wnaeth ei bysedd, y pist cysegredig ar allorau ac arogl darthu. Dim y trimmings fydd yn bwysig, ond edrych at Dduw ei hunain. Mae'r hanes yn dydi am rywun yn gofyn i Spurgeon beth oedd cyfrinach. Spurgeon, C.H. Spurgeon, y bregethwr rhyfeddol yn y 4th ganrif ar 15 yn Llundain. A miloedd ar filoedd yn clywed i bregethu fo, i bregethu fo'n cael ei rhannu drwy'r byd i gyd. A rywun yn gofyn iddo beth oedd cyfrinach i effeithiolrwydd o. Dyma jyst ni cymryd nhw lawr i'r festri o dan y capel lle oedd o'n pregethu, a tra oedd o'n pregethu, dynnu oedd yna bobl yn gweddio byddai Duw yn bendithio'r gair. Edrychwch ar lyfr yr Actau. Gwelwch fel oedd gweddi mor amlwg ym mywyd yr eglwys. Actau 1:14, mae Iesu wedi esgyn i'r nef, di'r ysbryd glân ddim wedi dod. Be maen nhw'n wneud? Roedd yr rhain oll yn dyfal barhau yn unfryd mewn gweddi. A ddoth yr ysbryd glân ar ddydd y Pentecost. Ar ôl ddydd y Pentecost, be sydd yn digwydd? Actau 2:42, roedd y dyfal barhau. Yr holl saint, y miloedd oedd wedi troi gredir, oedd yr holl saint yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Actau penod 4, mae Pedr ac Ioan wedi cael eu arestio ac wedi cael eu croesholi gan y Sanhedrin oherwydd bod nhw wedi iachau rywun yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedi ei gollwng eithant at ei pobl ei hunan, a gadrodd y cyfan roedd y prif offeiriad a'r heneriad wedi ddweud wrthynt, wedi clywed be nath pawb, wedi clywed codasant hwythau eu llef yn unfryd ar Dduw, a maen nhw'n gweddio nes bod y lle yn cael ei ysgwyd, a Dduw yn bendithio. Pedr bellach ymlaen yn cael ei arestio ac yn cael ei roi yn y carchar gan Herod. Oedd o eisoes wedi dienyddio Iago, brawd Ioan, a wedi arestio Pedr rwan. Pedr dan warchodaeth yn y carchar, Actau 25. Roedd Pedr dan warchodaeth yn y carchar, ond roedd yr eglwys yn gweddio'n daer ar Dduw ar ei ran. Ein tad, dyro i ni gweddio gyda'n gilydd. Achos mae'n newid. Mae gweddi yn newid yn perthynas ni a Duw yndi. Ond mae'n newid yn perthynas ni a'n gilydd. Gallwn ni ddim bod yr un fath os da ni wedi bod efo rywun. Efo'n calonau yn agored ger bron gorsedd gras. Felly, dyna un o'r pethau dyn ni'n weld yn y weddi yma, a mae'n rhywbeth sydd angen i Dduw osod ar ein calonau ni. Mae'n hawdd iawn i fi chwipio pobl a dweud, dowch i'r cyfarfod gweddi. Ond mi ddylai fod rhywbeth yn ein calon ni sydd yn dweud, nad yn isio dod i geisio Dduw efo pobl yr arglwydd. Ond gadwch i ni droi at y geiriau yma. Mae gweddio fod yn dwy'n gogoniant i Dyw. Dan ni'n troi at y geiriau rwan sydd wedi cael ei gadael allan. Eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Pam nad ydy hwn ddim yn y Beibl, yn y Beibl mwy modern? Wel, be mae ysgolheigion wedi ffeindio ydy wrth edrych ar y llawysgrifau gwreiddiol, bod y rhai gorau, y rhai mwyaf dibynadwy, y rhai hynaf, dy'r geiriau ddim ar gael yn y fan honno. Dio ddim yn debyg fod Iesu wedi deud y geiriau yma yn, wrth iddo fo roi'r patrwm o weddi i'w ddisgyblion. Ond, yn fuan iawn, mi oedd yr eglwys wedi dechrau defnyddio'r geiriau yma. Mae yna ddogfen y didache sy'n cael ei di ddim yn y Beibl, ond be ydy dysgeidiaeth y deuddeg apostol. Oedd o wedi cael ei gasglu ynghyd yn gynnar mae'n debyg yn yr ail ganrif, rhyw gan mlynedd ar ôl Crist felly, yn gynnar iawn. Mae rhai'n dweud hyd yn oed bod yn gynharach na hynny, y didache. A fan yna, be ydych chi'n cael ydy, ydych chi'n cael gweddi'r arglwydd ac wedyn, ar y ddiwedd hynna, be mae'n dweud ydy, canys eiddo ti yw'r nerth a'r gogoniant. A mae debyg be oedd yn digwydd yn yr eglwys yn y ganrif gyntaf oedd, mi fyddai pawb yn cyd adrodd gweddi'r arglwydd, a gwedydd yn orffen, mi fyddai yr un oedd yn arwain yn y ffrant, yr heneriad yn deud, canys eiddo ti yw'r nerth a'r gogoniant. A chyn bo hir, oedd nhw wedi chwanegu mwy, ac canys eiddo ti yw'r deyrnas y nerth a'r gogoniant. Felly, mae'r er nad yw'r geiriau ddim yn ymddangos yn rhan fwyaf o feiblau modern, eto, maen nhw'n eiriau sydd wedi cael eu defnyddio gan yr eglwys ers dyddiau cynnar iawn iawn. Ac efallai, yn fwy pwysig i ni, tydyn nhw ddim yn deud unrhyw beth na fedrwn ni ddod o hyd iddo fo yng ngweddill y Beibl. A'r hyn sydd yn y geiriau yma yn amlwg iawn yng ngweddill y Beibl. Eiddo ti yw'r deyrnas y nerth a'r gogoniant. Ddeud i gwir, maen nhw'n cyfateb yn agos iawn yn dydyn nhw i'r rhan gyntaf y weddi. Sancteiddiau'r dy enw, eiddo ti yw'r gogoniant. Isio dy enw di i gael ei ddyrchafu'n uchel. Gwnela'r dy ewyllus. Eiddo ti yw'r nerth. Ti sydd ar nerth i weithredu dy ewyllus yma yn y byd. Deled dy deyrnas, eiddo ti yw'r deyrnas. Ac felly mae cyfateb yn agos iawn i ddechrau'r weddi. A felly mae'n iawn yn bod ni pan dyn ni'n gweddio hefyd yn deud, ie, canys eiddo ti yw'r deyrnas ar nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Be da ni'n neud pan da ni'n deud y geiriau yma? Wel, yn gyntaf, pam ddylai Dduw ateb yn gweddi ni o gwbl? Da ni wedi gofyn i ti roi ni'n bara benyddiol. Da ni wedi gofyn i ti faddau ni'n dyledion. Da ni wedi gofyn i ti yn gwared ni rhag drwg. Pam? Wel, achos bod ni wedi behafio ar ei da os ystwyth yma. Na. Achos bod ni'n bobl special. Na. Pam dylen ni ddisgwyl i Dduw ateb yn gweddiau ni? Oherwydd pwy ydi Dduw? Can i seiddo ti? Yw'r deyrnas ar nerth ar gogoniant. Wyt ti'n ogoneddus? Wyt ti'r math o Dduw sydd yn ateb gweddiau? Nid oherwydd beth ni wedi'i wneud, ond oherwydd y ras a dy drugaredd dyd y hynna'n. Pa Dduw oedden ni'n canu sy'n maddau fel tydi yn rhad i'n holl gymweddau ni? Pa Dduw sydd fel yma?
Trowch at Dduw Islam, ac mae o'n galed. Trowch at ddiwiau'r hen dwiad a maen nhw, trowch at pethau, does y neb tebyg i hwn, oherwydd dyfo ti pwy wyt ti, wedi dangos dyn i ti yn yr efengyl yn rhoi dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Yna, da ni'n gallu disgwyl i ti ateb yn gweddi ni. Dyna oedd gweddi llawer iawn o weddi ar Beibl ynddi. Daniel ym henod 9 yn gweddio dros Israel. Ac yn dweud, be sy'n perthyn i ni, ddim byd ond cywilydd wyneb. Ond, i ti perthyn gogoniant ac anrhydedd y mawl. Felly, tyryd rwan gwared ni er mwyn denw dy hynna. Wrth o ddeud hyn, dyn ni hefyd yn dweud, mae dim ond Duw sy'n gallu ateb yn gweddiau ni. Dyn ni wedi dod â'r cais yma ata ti. Pam? Does neb arall yn mynd i ateb y cais yma. Eiddo ti yw'r deyrnas ar nerth ar gogoniant. Ti'n unig sydd yn gallu ateb yn gweddiau ni. Ti sydd efo'r nerth i gyflawn ni. Pwy all wneud i'r cnwr dyfu o'r ddeiarol fod ni'n cael bara o ddydd i ddydd? Duw. Pwy sydd ar nerth i newid yn amgylchiadau ni fel bod ni yn gallu mynd ymlaen a byw er gogoniant i Duw? Duw. Eiddo ti yw'r nerth. Pwy sydd ar awdurdod i drefnu pethau? Yn ôl i ewyllus y ddau hynna'n, iddo ti o'r deyrnas. Ti di'r unig un sy'n gallu ateb yn gweddiau ni, ac felly ata ti dan ni'n dod. Gogoniant Duw hefyd ddyle fod yn gymhelliad yn gweddi ni. Yna mynd â ni nôl i ddechrau'r weddi yn ydy. Oedd Iesu'n dweud, pan da ni'n dechrau gweddi, da ni'n dechrau fo ni yn y canol, da ni'n dechrau fo Duw yn y canol. Ein tad rhwng wyt yn y nefoedd. Sa'n teithi ar dy enw. Deled dy, deir nasgwneler dy ewyllus. Da ni'n gweddio rwan, nid jyst achos bod ni eisiau cael yn ffordd ni'n hynny'n. Da ni'n dod ar weddi y mager dyfron di er mwyn i ti gael gogoniant. Er mwyn i ti gael dy anrhydeddu. Er mwyn i'r byd gael gweld mor rhyfeddol wy ti. Da ni am i dy ewyllus di gael ei gyflawni, oedd yma dy ewyllus di'n dda, a da ni eisiau ddaioni ddod i fod yn yn byd ni. Mae'r gynllun di'n ddoeth a dyn ni siarad syneb yma gael ei weithio allan ym mywyd y byd. Dyn ni wedi blino ar weld pobl yn mynd a gwneud be maen nhw eisiau. Dyn ni wedi blino ar, a ni wedi gweld yn eu hunain yn gwneud pethau, gwneud nhw'n anghywir, a gwneud nhw efo'r cymhellion anghywir. O Dduw, dyn ni'n dod ac yn gweddio ger dy fron di, oherwydd dyn ni eisiau i ti gael dy ffordd. Dyn ni eisiau iddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant. A mae hynny'n effeithio ar beth dyn ni'n ofyn ydy yn yn gweddi wedyn. Ac wrth ddeud hyn, dyn ni yn deud yn syml nad oes neb tebyg i Dduw. Dyn ni, maen nhw'n galw y darn yma o'r weddi, y doxology mae'r Saeson yn deud, molawd. Da ni'n deud mor ffantastig a mor rhyfeddol ydy Duw. Iddo ti yw'r deyrnas. O, mae pobl yn hoffi adeiladu i teyrnas i hynny. Yn dydyn nhw. A meddwl, o, mor fawr ydy'n heyrnas i. Dyna oedd mor
anodd i Gristnogion yn ganrif gyntaf yn deud bod Cesar yn deud, dyma fi, fi di arweinydd teyrnas Sifain, a felly mae rhaid i bawb fy addoli i. Ac oedden nhw yn mynd bod pobl yn aberthydd yn nhw, a Cristnogion wrth gwrs ddim yn gallu gwneud hynny. Da ni'n adeiladu'n teyrnasoedd yn hynny, ond da ni'n deud wrth ddod ger bron Dyw, sneb tebyg i ti bu ar deyrnas. Sneb tebyg i Dyw o ran i nerth. Pa nerth sy'n gan ddyn? Da ni sôn am bethau mae dyn yn ei creu, ond meddyliwch am y nerth rhyfeddol sydd yn Dyw. Ni meddyliwch am yr hael. A fel mae'r hael yn llosgio, mae yna ffrwydriadau yn yr hael sydd filiynau gwaith cryfach na unrhyw fom mae unrhyw ddyn wedi gallu i dyfeisio. A di'r hael ddim ond yn seren fach. A mae Dyw wedi creu'r cyfan ac mae'n cynnal y cyfan o'r bynysawd i gyd. Triliynau o ser. Pob math o aleithau ar draws y bydysawd. A sut na Dyw ddod a'r cyfan i fod, dim ond llefaru byddet. Eiddo ti yw'r nerth. Ac eiddo ti yw'r gogoniant. Pa ogoniant sydd debyg i ogoniant yn Dyw ni? Y Dyw sydd wedi dangos i ogoniant mor ffordd mor rhyfeddol. Trwy ddod i hunan yn ei fab i'r byd, a mynd i'r gwelad ar y groes, i wynebu erchyllra yn pechod ni, er mwyn yn codi ni o uffern i'r nefoedd. So mae'n iawn yn bod ni'n gorffen y weddi, nid yn meddwl jyst am yn anghenion ni fel mae ail hanner y weddi ni'n wneud. Roi ni ein barau fynyddiol maddau ni'n dyledion nac arwain i brofedigaeth eitha gwarae ni rhag drwg. A da ni'n mynd gorffen fan hynny, da ni'n dweud, hold on one. Os da ni wedi dod at y Dyw sydd yn ogoneddus mewn sancteiddraeth. Felly, iddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Mae gweddio yn drwy'n gogoniant i Dyw. Mae yna un peth arall dwi'n siarad efo chi. Amen. O ie, dyna sydd ni'n gwybod bod rhywun wedi gorffen gweddio, maen nhw wedi dweud amen. Na, nid full stop ydi amen. Gair groeg. Amen. A mae'r gair groeg yn ymddangos sawl tro yn y Testament Newydd. 129 o weithiau mae'r gair yn ymddangos yn y Testament Newydd. Yn aml yn Efengyl Ioan, be ydych chi'n cael ydy amen, amen. Iesu sy'n ei ddeud o. A be mae'n dweud yn wir, yn wir. Rwy'n dweud wrth i chi. Dyna di ystyr amen gwir. Ond mae'n fwy na jyst rhyw air bach. Mae'n air cryf. Y gwir. Mae'n dangos bod ni'n pwysleisio gwirionedd mewn rhyw ffordd. So beth da ni'n neud wrth ddeud amen ar ddiwedd gweddi? Ac falle pan mae rhywun yn gweddio, falle bod na rhywun yn deud amen. Neu pan rwy'n pregesu, mae na rhywun yn mynd i ddeud amen wrth i mi bregesu. Dyna oedd oedd yr hen arfer o borthu yn rhywbeth oedd yn digwydd, yn doedd yn gyson yn Nghymru. Lledd rhywun, tra oedd rhywun pregethu, mi fyddai rhywun yn dweud, ie, amen. Be dyn ni'n ddeud wrth ddeud amen ar ddiwedd gweddi? Dyn ni'n dweud bod yn calon ni yn y weddi, yn ddyda ni.
Da ni ddim jyst yn deud rhyw rigwm. Nid deud rhyw abracadabra da ni wrth weddio. Nid trio plesio Dyw wrth weddio, neu cyflawn i'n dyletswydd wrth weddio. Da ni'n dod a dyn ni'n deud, mae'n nghalon i yn hwn, dwi isio i ti fod wedi clywed, dwi isio i ti fod wedi ymateb i'r hyn dwi wedi ddeud. Chi'n cofio'r arglwydd Iesu yn mynd ar wraig yn dod ar ei ôl o. A dod i ddim yn i ddewis ar wraig yn dod a dweud, Tyrd, please, neu di achau fy merch i. A'r arglwydd yn troi at i gyndeud y peth sydd yn fwyaf od yn yn golwg ni. A tebodd Iesu, nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu o'r cŵn? Dwi wedi dod i ddewon. A be mae hi'n ddeud? O, gwir, Seron, a mae hyd yn oed y cŵn yn bwyta'r briwsion sy'n syrthio ddi ar fwrdd ei meistri. Be oedd hi'n dweud? O, oh, come on, wan, mae'n nghalon i yn gweiddi allan i ti. Mae merchyn sal a gallai meddwl am unrhyw le arall i droi yn rata ti. Ac wrth ni ddweud amen, da ni falle ddim mor eithafol ar wraig yna. Ond da ni'n dod at Dduw a deud, mae'r hyn dwi wedi siarad efo ti, rwan dwi wedi ddeud wrtho ti, nid wedi ddeud yn ddiweddol ydw i, nid wedi ddeud heb ystyried, dwi wir yn deud. Dyma dwi'n gofyn oddi wrth dy law di. A mae hwn yn arbennig o berthnasol pan da ni'n gweddio efo'n gilydd. Pan mae rhywun yn gweddio'n gyhoeddus a mae rhai eraill wedyn falle yn ystod y weddi neu ar y diwedd yn arbennig, pawb yn deud amen. Diolch yn digwydd mor aml yn plith ni'n Cymru. Da ni falle yn meddwl bod yna rhywbeth Anglicanaidd neu rhywbeth, ond mae o'n digwydd yn sicr mewn sawl cilch. Be da ni'n ddeud ydy bod ni'n ymuno efo yr un sydd yn gweddio'n gyhoeddus ac yn dweud, ie, da ni'n cytuno, da ni isio i ni gael yn cyfri yn y weddi yna. Nid preges ydy gweddi gyhoeddus. Nid man lle mae'r un yn y ffrant yn cael mynd a deud wrth bawb arall yw wirioneddau, felly ac yn y blaen. Nid pregeth ydy gweddi gyhoeddus. Ac nid waith cyfle i ni gael llygyd ar ein pen lawr a meddwl, wel, beth sy'n cwcio adre, tybed y nes gofio, roi'r teimer yn iawn ar y ffwrn ac yn y blaen, neu beth bynnag, neu, oh, to oedd y gêm, y ffeinol, yr FA Cup, ddoe yn ddifur, neu beth bynnag. Na, wrth ddeud amen, da ni'n deud, dwi'n cytuno. Mae'r gweddiwr fanau wedi deud rhywbeth am wedi taro tant yn ynghalon i a dwi am sefyll efo fo a deud ie. Chi'n cofio Iesu yn deud wrth i ddisgyblion rwy'n dweud wrth eich os bydd dau ohonoch yn cytuno ar y ddeiar i ofyn am unrhyw beth fe rhoddir iddynt gan fy nhad rhwng sydd yn y nefoedd oherwydd lle mae dau neu dri wedi dod ynghyd yn fen nhw i yr wyf yn ei canol. Felly, pan mae rhywun yn gweddio, ac yn arbennig os chi'n teimlo yn y weddi yna, o, mae yna rhywbeth mae'r weddiwr wedi deud fan'na sydd yn... Mae'n ffeindio rhyw gord, rhyw gydymdeimlad yng nghalon ni. Dydwch amen. Dydwch hyd yn oed yn ddistawn eich calon amen, rhyw ochenaid. Ie. Yeah. Er mwyn i chi hefyd fod yn rhan o'r weddi. Mae mor hawdd i rywun fel fi fynd i weddion broffesiynol. Defnyddio'r ymadroddion iawn. Deud y pethau sydd fod cael ei deud mewn gweddiau. Mae gweddi yn rhywbeth rhyfeddol. Mae gweddi yn agor drws i'r nefoedd. I gyfoeth y tragweddol gael ei arllwys i lawr i'n byd ni. Mae newid yn perthynas ni a Dyw, mae newid yn perthynas ni a'n gilydd.
A mae'n un o nodweddion mawr bywyd unrhyw eglwys fyw. Bod gweddi dan fendith yr ysbryd glân y dod yn realiti.
Chyba,
yna ddyn arfer byw y Mangor yma. Dwi ddim am i enwi fo. Ond oedd yn cerdded y gwmpas. Oedd yn berchen garej. Ond wir o edrych arno fo, byddech chi wedi dweud ma fod un o'r gweithwyr yn y garej. Oedd yn cerdded y gwmpas wedi wisgo bron fel tramp ac yn y blaen. A oedd y golwg lawd ma arno fo. A na chi'n gwybod, oedd oedd hi'n cyfoethog pan fi oedd o farw, nath o adael i filoedd, oedd o'n berchen tai, pob, nifer anferth o dau yma y Mangor. Ond o edrych arno, oedd o'n cyrraedd y gwmpas mor glawd. Da ni fel Cristnogion, da ni'n cyfoethog. Y gynddo ni glist brenin y brenu hunnoeth, y Duw holl gyfoethog. Ac yn aml wrth wrando arno ni, mi fydde pobl yn dweud, o, dech chi'n bobl glawd. Wrth edrych arno ni, gall pobl feddwl, o, di ar mi. Dech chi'n bobl i'w petio. Ydy oherwydd bod ni ddim yn neud digon o ddefnydd o weddi. Bod ni ddim yn mynd at y banker tregwyddol a deud, mae gen i angen a dwi'n dod efo gerd y fron di. A dwi ddim jyst er mwyn i fi deimlo'n well neu er mwyn i fi lwyddo, mae o er gogoniant i dy enw di. Os dwi'n gosod y cyfan ynghyd destun y patrwm mae Iesu wedi roi. Ni cofio geiriau yn Hebreaid. Gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Sut mae'ch bywyd gweddi chi a sut mae mywyd gweddi i? Di'r hyn ddylef o fod. O nabod Cristnogion, dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf ohono ni'n dweud nad i'n bywyd gweddi ni ddim yr hyn dylefo fod. Mae Crist wedi marw ar y groes er mwyn i ni etifeddu cyfoeth y nef. A mae hwnnw i'w gael rwan y mywyd yr eglwys yn y dystiolaeth ni wrth i ni fyw i Dduw o ddydd i ddydd. Wel, darllenwch y weddi eto a defnyddiwch y weddi o ddydd i ddydd. Er mwyn i enw. Amen.